Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 февруари 2015 година. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Това е голямата тема, която все още витае в обществото след предсрочните парламентарни избори. С нея се обръщам и към Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ. Добър ден, господин Петков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Петков, горещите теми в обществото са доколко е продуктивна, например, коалицията ГЕРБ АБВ Реформаторския блок. Вашият лидер Георги Първанов, пък и вие също, доста аргументирано, доста сериозно обстойно критикувахте управленческата програма на правителството, която беше обявена преди 2 седмици. Кажете ми, докъде стига сближаването на АБВ с ГЕРБ в политиките докъде се простират различията?
Аз би започнал с
това, къде е мястото на реформаторския блок?
АБВ се открои като един солиден коректив в правителството. В резултат именно на много активната, на много солидната аргументация в предложението на определени политически и управленски решения, господин Калфин се умя да наложи един много по-приемлив, грубо казано, образ на правителството. Вие си спомняте, че имаше периода, в който от ГЕРБ бяха абсолютно категорични, че коледни надбавки за пенсионери с ниски доходи няма да има, но парламентарната група на АБВ и вице-премиера се умяха да отстоят това решение. Увеличаването на минималната работна заплата за 2015 година с близо 12%, увеличаването на средствата за социални дейности при общо намаляване на бюджета за 2015 година отива на около 200 милиона лева. Осигуряване на допълнителни 13 милиона за поддържане на програмата за лични асистенти. Това са неща, които една лява, солидна партия, каквато е АБВ, се умя да реализира за много кратък период от време за съжаление, много тежката социална среда в България. Аз мисля, че това без съмнение са успехи и лични на господин Калфин, но и в много голям степен на политическа партия АБВ. Ние не само отстояхме образа си на социална и лява партия, но се умяхме да реализираме тези предизборни ангажименти, които бяхме поели, нещо, което, за съжаление, други партии в левицата трудно биха могли да кажат.
Така е, но слушайки за коректив, преди малко разговарях с вице-премиера на републиката госпожа Румяна Бъчварова и я попитах това, което ще попитам и вас. Вие като служите за коректив, как успяхте да намерите сближаване с вашият така, какво да кажа, онази партия, която вас и накомислящите ви отстрани от себе си БСП, и да подкрепите инициативата на БСП Лява България да се сформира анкетна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях? Само за ваше сведение ще кажа, че Румяна Бъчварова хладнокръвно каза, че имате разбирателство за плаващи мнозинства, дори и те да са с БСП Лява България, ако трябва да се разреши някакъв въпрос.
Вижте, аз не бих искал да коментирам всяко отделно решение на нашата парламентарна група. Аз не съм слушал вашето предаване с госпожа Бъчварова.
Аз говоря за мен.
На областната ни учредителна конференция във Варна и съм изключително щастлив от това, което видях, и един много солиден процес, в който участвах. Пак казвам, за нас е важно не просто да сме коректив, а да сме резултативни в изпълнението на ангажиментите, които сме поели пред гражданите на България. И аз мисля, че това все повече се вижда и се разбира. А за плаващи мнозинства сигурно може да се говори от различни гледни точки. Този парламент от една страна е въобще най-представителният от 90-та година насам, защото почти няма политически субект, който да участва в изборите и да не е представен. От друга страна, разбира се, това го прави в някаква степен и много разностилен, много разнороден, на което е и трудно за организация и работа в рамките на Народното събрание. Така че на коментарите за различен тип плаващи мнозинства сигурно имат своето място и сигурно в правилата те са предварително предпоставени.
Не, аз не исках да я вличам в интрига, просто исках да попитам за следното, понеже взимам отчетливо този въпрос за пенсионната реформа, защото, както и вие подчертахте, вашия представител в управлението, вицепремиера Ивайло Кафин, превърна това в своя кауза да се санира предложението, първоначалното предложение за пенсионна реформа, ако мога така меко да се изрази.
Аз мисля, че няма друг пример, друг аналог в новата ни история, в който да е воден такъв публичен, добре организиран дебат във връзка с стратегически за развитието на нацията въпрос, какъвто е дебата, който води господин Калфин за пенсионната реформа. Всеки вторник Министерството на труда и социалната политика се водят дебати с участието на синдикатите, на работодателските организации, на различен тип неправителствени структури. И аз мисля, че ние сме в състояние да достигнем до едно наистина обществено полезно решение, което да очертае и хоризонтите, и конкретните задачи. И мисля, че това е повод всички да се замислим, че има начин обществото да бъде участник в взимането на ключовите решения. Например, увеличаването на тавана на пенсиите за трудов стаж и възраст от 840 на 910 лева месечно от юли месец 2015. Аз мисля, че е резултат именно на такъв продуктивен дебат и всички се убедиха, че това е едно добро необходимо за обществото ни решение. Дългосрочното укрепване на пенсионната система. На това е въпрос, който няма алтернатива. И тук мисля, че усилията и на парламентарната група на АБВ и на вице-премьера Калфин дават продукт, който е видим не за неправителствените организации, които участват в този дебат, а за обществото като цяло. Сигурно има въпроси, които няма да бъдат еднозначно приети като решение. И няма как при едно страдащо общество, при едно болно общество, при една с години бутена във ъгъла пенсионна реформа, всичко да бъде прието еднозначно. Но за това се изисква и политическо мъжество и се изисква и много голяма политическа воля, ако искаш да реализираш политика в интерес на хората.
По една друга тема искам да ви попитам. Чухме позицията на премиера Борисов за Украйна. Вие сам повдигнахте на предишната, последната пресконференция в София въпроса за нашите българите, които живеят в Украйна. Но не чухме позицията на президента Плевнелиев и сякаш се бави свикването на консултативния съвет по национална сигурност. Още повече ще предполагам, че сте проследили от снощи 5-часовата среща, която проведоха президента на Русия Путин, канцлера на Германия Меркел и президента на Франция Франсуа Оланд. И предстои да продължат разговорите в формат на присъединяване вече и на украинския президент Петро Порошенко. Каква е позицията на АБВ и вие ще искате ли свикване на Консултативен съвет по национална сигурност или по-скоро ще подкрепите ли патриотите?
Диалог. Ние още от миналата година сме заявили позицията си, че решението в Украйна не минава през санкции, още по-малко през тяхното задълбочаване, а минава през диалог. Излишното напрягане, излишното натягане на напрежението, въвличането на България в подобен тип действия за нас е контрапродуктивно. Няма как някой да ни определя като фронтова държава и ние да си мислим, че ще ни се случи нещо добро. Кой ще отиде на почивка на фронта? Ние не виждаме ли какво става с туристическия сезон миналата година и на къде върват прогнозите и анализите за туристическия ни сезон през тази година. И за съжаление, държавния ни глава пропусна възможността да бъде инициатор в провеждането на един такъв ефективен резултатен диалог. За съжаление, правителството на Орешарски има абсолютно неадекватно отношение с посещението и легитимацията от външния ни министър тогава в Украйна. Въобще една серия от действия, които в средносрочен и в дългосрочен план няма как да се отразят добре на българската икономика, ако щете и на атмосферата и в страната, и в региона. Но когато говорим за бежанска вълна, когато говорим за солидарност, когато говорим за способността на България да отговори на определени общностни очаквания, ние трябва да си даваме сметки за нашите сънародници зад граница. Ние сме много загрижени за бежанците, бежанската вълна, която ни върхи от близо година. За съжаление, обаче в стратегически план ние не проявяваме загриженост за нашите народници в Украина и това не е добър знак за българските институции.
И като казахте по повод Украина, използвахте точната дума диалог. Вие сте специалист и отговаряте за изборите. Може ли да ми кажете, възможно ли е една парадоксална комбинация да се получи, тъй като БСП отхвърлят за сега вашата ръка, за да търсите обединение за местните избори. Възможно ли е вие да постигнете разбирателство с ГЕРБ за издигане на общи кандидатури?
Вижте, АБВ води много съзнателна политика. Ние вече имаме изградени 134 общински партийни организации. Днес беше учредителната конференция на Варненската ни областна партийна организация. А нашата амбиция е да се подготвим и да участваме в една със съзнанието много тежка предизборна кампания, но кампания, в която да се опитаме да наложим политическия диалог, а не самоцелното противопоставяне и омраза. Мисля, че това са дълбоки пороци на изборните практики в страната ни, които всъщност не дават възможност на нормалния, на трезвомислещия избирател да направи своя аргументиран избор и да участва в една предизборна кампания от гледна точка на своите и на обществото интереси. Така че фактът, че ръководството на БСП избра политическата самота, не е нещо, което кой знае колко ще ни притеснява, а и не мисля, че с колегите сме кой знае колко изненадани от това неадекватно решение. То, впрочем, се оценява много негативно и от кметовете, от структурите на БСП, но този така нееднозначен подход е, ние тук на национално различие ще се борим с АБВ, защото БСП не се бори с ГЕРБ, видимо. БСП се бори с АБВ. И това е грешката на БСП. Но този непродуктивен подход, ние тук ще се борим с АБВ, пък по места те ще се разберат, това няма да доведе до резултат. Това политическо високомерие и тази политическа неадекватност е една от причините в последните години изборните резултати на БСП да върват от катастрофа към по-голяма катастрофа.
Не ми отговорихте еднозначно. Може би знам въпроса твърде елементарно. Можете ли да намерите допирни точки с ГЕРБ?
Коалиция, коалиране, номинация на единни кандидатури с ГЕРБ пред нас не стои.
А защо?
А защо трябва да стои за нас? Главният въпрос е да излъчим силни, убедителни кандидати на АБВ. Защото ние ще търсим участие в максимален брой общини с самостоятелни кандидатури. За една млада партия е изключително важно да отстоява своето лице и своята физиономия. Ако от сега ние затънем в подкрепяте този или онзи, ние ще загубим тази инерция, тази мощ, която набрахме в първите три месеца на работа на правителството.
Да, но вие сте опитен политик и знаете, че обединението, даже на Народното събрание, пише, обединението прави силата, но обединението на градивните усилия, когато две ръце се стиснат, стават по-силни от едната. Ако имате важни тези...
Не е голяма, не е тайна.
Не е голямо откритие, това, което казвам.
ГЕРБ имат силни кметове.
Така?
Кмета на Бургас, кмета на Стара Загора, кмета на София, но пак казвам за АБВ и други, разбира се. Нима,
и на Бургас.
Левицата няма основание да се гордее с Крас Георги Мирев, да. Няколко мандата кмет на Търговище, с Людмил Веселинов, 5 мандата кмет на Попово, с Краси Костов, кмета на Шумен. Но пак казвам, това не е повод, и Денчо, разбира се, на Разград кмета, но това не е повод АБВ да не участва максимално активно със свои силни откровени фигури в местните избори.
Тогава да ви задавам обратния въпрос. Споменахте няколко знакови кметове. Аз ще взема един от тях, госпожа Йорданка Фандъкова. Смятате ли, че си струва да се противопоставите на нейната кандидатура? Защо бихте го направили? И имате ли силен кандидат, който не може да стане кмет на София?
Аз не разбирам...
Питам ви, извинявайте, сега една шеговита усмивка ще пусна. Питам вас не само като политик и заместник-председател на АБВ, а и като бивш много успешен кмет на Плевен.
Аз не мисля, че отстояването на собствена политика непременно трябва да бъде разчитано като самоцелно противопоставяне. Аз мисля, че фактът, че левицата в резултат на две тежки поражения на БСП да загуби 250 000 избирателя, да, като сочат екзит половете от 2013 до 2014 година, е много сериозен аргумент ние да се борим и за тях. Разбира се, спектъра на АБВ е много по-широк, но пак казвам, отстояването на собствена политика, отстояването на собствени управленски решения, отстояването на собствени силни личности, аз не бих разглеждал като непременно още по-малко самоцелно противопоставяне.
Да, благодаря ви за този анализ. Идеята ми беше просто, че когато има нещо хубаво, по-добре да му помогнем да се доразвие, отколкото да подкопаваме основите ми. Може би ми е женска и не политическа логиката.
Самоцелното ерозиране, още повече, когато има институционален характер, аз съм убеден, че е дълбоко вредно за държавата. И мисля, че АБВ с политиката си, с подкрепата си за правителството, с участието си в правителството, и то подчертавам още веднъж, много продуктивно участие в правителството, всеки ден доказва това.
Да. Много ви благодаря за този разговор. Кажете бързичко, но обаче във Варна какво се случи накрая? Казахте, че сте доволен.
Във Варна приключи областната ни учредителна конференция. В 8 от общините от региона имаме силни общински структури. Предстои още 2, и то буквално до дни. Избрахме 25 членен областен партиен съвет. В него има кметове, общински съветници. Още е един много силен старт на областната партийна структура и аз съм изключително обнадежден. Фактът, че, пак казвам, за няколко месеца имаме 134 общински партийни организации, вече 4 областни партийни организации, повече от 11 000 члена, не може да не ме прави оптимист за бъдещето и на политическа партия АБВ и на левицата. АБВ не е проблема в ляво. Политическа партия АБВ е решението на проблема в ляво.
Добре. Желая ви успех в партийното строителство, на което вие сте основният двигател. Благодаря ви за този разговор. Yes. Разговаряхме с Румен Петков, заместник-председател на политическа партия АБВ.